ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ცუფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს 1 საათიან პროგრამას შუა ღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ბელორუსიის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაცხადა, რომ ქვეყანაში გამართული საპარლამენტო არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვალა. ერაყის დედაქალაქში კვირას მოწყობილ ტერაქტებს სულ ცოტა 5 ადამიანი ემსხვერპლა. კვირას ათენში პოლიციამ საგანგებო საშუალებები გამოიყენა დემონსტრანტების დასაშლელად. თბილისში გამართა ახალგაზრდობის საპროტესტო აქცია. მესტიის ალკო კომისიაში კი ქართული ოცნების წარმომადგენელ კახა ჟორჟოლიანს ზუგდიდი საქალაქო სასამართლომ 40-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. აი, გახლავთ ახალი ამბების მოკლედ, ახლა უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ მათზე. ბელარუსის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაცხადა, რომ ქვეყანაში გამართული საპარლამენტო არჩევნები ჩატარებულად ჩაითვალა, ვინაიდან ამ მომჩეველთა რაოდენობამ გადააჭარბა 50%, რაც აუცილებელია მისი ჩატარებულად გამოსაცხადებლად. პარლამენტის ქვედა პალატაში, ეროვნულ საკრებულოში, 110 ადგილის მოსაპოვებლად იბრძვის 290-ზე მეტი ადამიანი. ძირითადად ესენი არიან ამჟამინდელი ხელისუფლების ერთგული პარტიების კანდიდატები. ოპოზიციური ორგანიზაციების უმრავლესობა მუარი თქვა არჩევნებში მონაწილეობაზე, რომელიც მათი თქმით არადემოკრატიულია. მათ ხალხს მოუწოდეს ასევე ბოიკოტი გამოუცხადოს არჩევნებს. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ, რომელმაც მინსკის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე მიიღო კენჭისყრაში მონაწილეობა, განაცხადა, რომ კანდიდატურების მოხსნით ოპოზიციამ თავისი უუნარობა აჩვენა. მან ოპოზიციას უწოდა ლაჩრები, რომელთაც არაფერი აქვთ ხალხისთვის სათქმელი. როგორც მოსალოდნელია, პრეზიდენტი ლუკაშენკო, რომელიც ქვეყანას 1994 წლიდან მართავს, ისევ მოიპოვებს პარლამენტზე კონტროლს. ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში კვირას მოწყობილ ტერაქტებს სულ ცოტა 5 ადამიანი ემსხვერპლა. 3 მათგანი დაიღუპა და კიდევ 6 დაიჭრა სადრ-სიტის რაიონში, სადაც მინი ავტობუსზე მიმაგრებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა ამოქმედდა. რამდენიმე საათის შემდეგ ბაღდადის დასავლეთ ნაწილში უცხო პირების მიერ ატეხილის როლის შედეგად დაიღუპნენ პოლიციის გენერალი ნაფი აბდულ რაზაკი და მისი თანაშემწე. მომხდარისთვის ჯერჯერობით არავის უკისრია პასუხისმგებლობა. ფრანს პრესის ცნობით, ძალადობის აქტების შედეგად მიმდინარე თვეში ერაყში 160-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და 670-მდე დაშავდა. კვირას ათენში პოლიციამ საგანგებო საშუალებები, მათ შორის ცრემლდენი გაზი გამოიყენა ასობით დემონსტრანტის დასაშლელად, რომლებიც საპროტესტო აქციას მართავდნენ შეერთებულ შტატებში გადაღებული ანტიისლამური ფილმის მუსულმანთა უმანკოების წინააღმდეგ. იტყობინებიან, რომ დაკავებულია 6 მუსულმანი მანიფესტანტი. არეულობის დროს დაშავებულთა შესახებ ცნობები არ მოიპოვება. როგორც იტყობინებიან, აქცია ჯერ მშვიდობიანად მიმდინარეობდა, შემდეგ კი ზოგიერთმა დემონსტრანტმა პოლიციას ბოთლები დაუშინა და მოხდა შეტაკებები, დაზიანდა რამდენიმე მანქანა და მაღაზიების ვიტრინები. შეგრებილები სკანდირებდნენ: ჩვენ ყველანი მუჰამედი ვართ. ერთ-ერთ პლაკატზე ეწერა მოთხოვნა: დაისაჯოს ყველა, ვინც შეურაცხყოფას მიაყენებს ჩვენს წინასწარ მეტყველს. ბანგლადეშში საყოველთაო გაფიცვა მოეწყო ამავე ფილმის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად. პაკისტანში კი ახალი საპროტესტო გამოსვლები გამართა, მათ მშვიდობიანად ჩაიარა. პარასკევს კი შეტაკებებმა 20-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. პაკისტანის ხელისუფლება გაემიჯნა მთავრობის ერთ-ერთი წევრის გამონათქვამს, რომელმაც $100,000 ჯილდო გამოაცხადა მუსულმანთა უმანკოების შემქმნელის მოკვლისთვის. გონუსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების დალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. მესტიის საოლქო კომისიაში ქართული ოცნების წარმომადგენელ კახა ჟორჟოლიანს ზუგდიდის საქალაქო სასამართლომ 40-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. როგორც ინტერპრეს ნიუს მისმა მეუღლემ უფლებადამცველმა ნინა ხატისკაცმა განუცხადა, სასამართლო პროცესი 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ისე დასრულდა, რომ მასზე მოსამართლე დავით გეგენაძე არც მოწმეები დაუკითხავს და არც დაცვის მხარის არც ერთი შუამავლობა განუხილავს. ხატისკაცის განმარტებით მის მეუღლეს საოლქო კომისიაში ცესკოს წარმომადგენლისადმი სიტყვიერი შეურაცხყოფა კერძოდ გინება ედება ბრალად, თუმცა აღნიშნულს ჟორჯოლიანი უარყოფს. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ზუგდიდის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება პოლიტიკურია, მას ჩვენ ხვალ სააპელაციო სასამართლოში გავასაჩივრებთ, აღნიშნა ხატისკაცმა. სტუდენტები ხვალიდან მასობრივ აქციებს ისევ განაახლებენ. ამის შესახებ ფილარმონიის წინ მიმდინარე აქციაზე ორგანიზაცია ARAS ხელმძღვანელმა ლევან ჩიტაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ხვალ სტუდენტები შეიგრიბებიან ყველა უნივერსიტეტთან, შემდეგ ისინი შემოერთდებიან ფილარმონიასთან 17 საათზე დაგეგმილ აქციას, ხოლო ამის შემდეგ ისინი ყველა ერთად პროკურატურასთან გადაინაცვლებენ. ვლადიმერ ბედუკაძის ოჯახმა საქართველო დატოვა. ამის შესახებ გამოცემა კვირის პალიტრას ჟურნალისტმა გიორგი ფოფხაძემ აცნობა. გიორგი ფოფხაძის განცხადებით, ცოტა ხნის წინ აცნობეს, რომ ვლადიმერ ბედუკაძის ცოლ-შვილმა საქართველოს საზღვრები დატოვა. ისინი თვითმფრინავის ტრაპამდე ქართველმა და უცხოელმა უფლებადამცველებმა მიაცილეს. უკვე დანამდვილებით შემიძლია ვთქვა, რომ მათ სამშვიდობოს გამოაღწიეს, აღნიშნა ფოფხაძემ. კვირის პალიტრის კითხვაზე იოლად მისცეს თუ არა მას საზღვრის გადაკვეთის საშუალება, ფოფხაძემ უპასუხა, რომ აეროპორტში ბედუკაძის ოჯახის უსაფუძვლო შეყოვნება ზედმეტ აჟიოტაჟს გამოიწვევდა, რასაც ხელისუფლება მოერიდა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა, სამხედრო პროგრამა, კულტურული ქრონიკა, თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა, ბიბლიოთეკა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ახლა შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვას, ჩვენს ტრადიციულ ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც ამ კვირაში ლელა კუნჩულიამ მოამზადა.
კვირის უმთავრესი მოვლენა პატიმრების წამებისა და გაუპატიურების ამსახველ ვიდეო მასალებს უკავშირდება. 18 სექტემბერს საღამოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული პირველი ფრაგმენტის თანხლები ტექსტით უწყება საზოგადოებას ატყობინებდა, რომ ყველაფერი კოალიცია ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული პირის, პატიმარ თამას თამაზაშვილის დაკვეთით იყო გადაღებული. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ვერსია საზოგადოების დიდ ნაწილს იმთავითვე არა დამაჯერებლად ეჩვენა, მაგრამ სკეპტიკური დამოკიდებულება კიდე უფრო გამძაფრდა ამას შემდეგ, რაც იმავე დღეს ოდნა უფრო გვიან ტელეკომპანიების მაესტროსა და მეცხრე არხის მეშვეობით პატიმართა წამების კიდევ არაერთი შემზარავი ფრაგმენტი გავრცელდა. ვიდეო მასალა, რაც მათ შორის არასრულწლოვანთა წამების ფაქტებსაც ასახავს, ფრაგმენტულად ვრცელდებოდა მომდევნო დღეებშიც. როგორც გაირკვა, მასალა მთლიანობაში დაახლოებით საათნახევრიანი ქრონომეტრაჟისაა და ის მედია კავშირ ობიექტივის ხელმძღვანელს ირმა ინაშვილს სრულიად უცნობმა პირმა ვანო მერაბიშვილის სახელით მიაწოდა. ინაშვილი ბრიუსელში იმყოფება და აცხადებს, რომ მან და ჟურნალისტმა გიორგი ფოფხაძემ პატიმართა წამების ამსახველი სრული ვიდეო მასალა უკვე მიაწოდეს გავლენიანი ევროპული სტრუქტურების ხელმძღვანელს. მოდით აქვე ვთქვათ, რომ გავრცელებულ შემზარავ ვიდეო მასალას ბოლო დღეებში შეშფოთებით ეხმაურებოდნენ საერთაშორისო სტრუქტურები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები, ევროკავშირი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, Human Rights Watch თუ Amnesty International. ერთმანეთის მიყოლებით მოითხოვდნენ სამართლიან გამოძიებასა და დამნაშავეების სათანადო დასჯას. თუ კი პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ 21 სექტემბერს თბილისში ახალი იუსტიციის სახლის გახსნის საზეიმო ღონისძიების ფარგლებში წარმოთქმულ სიტყვებს მოუსმენთ, სახელმწიფომ გამომზეურებულ სისასტიკეს სათანადო პასუხი გასცა.
რა თქმა უნდა, მე ვარ ისეთივე აღშფოთებული და კიდევ უფრო მეტად აღშფოთებული ალბათ ვიდრე ჩვენი მოქალაქეების უმეტესობა. მაგრამ ნახეთ როგორ უპასუხეთ ჩვენ ამ ყველაფერს. ჩვენ უპასუხეთ ისე, როგორც უპასუხებდა 21 საუკუნის ახალი დემოკრატიული მთავრობა. ჩვენ უპასუხეთ ისე, რომ თლიანად დავშალეთ სისტემა, რომელიც ასეთი სისტემური მარცხი დაუშვა.
მართალია, პრეზიდენტ სააკაშვილის მსგავსად მისი მართველი გუნდის სხვა წევრებიც გამუდმებით ცდილობენ სიბრაზისა და აღშფოთების გამოხატვას და ირწმუნებიან, რომ ყველა დამნაშავე დაიჭება, მაგრამ საზოგადოების დიდი ნაწილი არასაკმარისად მიიჩნევს სასჯელახსრულების დეპარტამენტის მხოლოდ 11 თანამშრომლის დაკავებასა და მხოლოდ 2 მინისტრის თანამდებობიდან გადადგომას. მიუმატეს, რომ არც სასჯელახსრულების ყოფილ მინისტრ ხათუნა კალმახელიძეს და არც შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრ ბაჩო ახალაიას თავი არ უცნიათ დამნაშავეებად. მაგალითად, 19 სექტემბერს კალმახელიძემ თქვა, რომ თანამდებობის დატოვების აუცილებლობა მას ადამიანურმა და პოლიტიკურმა პასუხისგებლობამ უკარნახა, ხოლო ახალაიამ მორალური და პოლიტიკური პასუხისგებლობა იგრძნო იმის გამო, რომ ზოგიერთმა ხელმძღვანელმა პირმა, რომლებიც ვალდებულნი იყვნენ არ დაეშვათ მსგავსი ამაზრზენი ფაქტები, სისტემაში მუშაობა მისი ხელმძღვანელობის დროს დაიწყო. ახალაია 20 სექტემბერს გადადგა, მაგრამ ბევრი თვლის, რომ გადადგომას მისი როგორც სასჯელახსრულების სისტემაში ძალადობის დამნერგავის გასამართლებაც უნდა მოჰყვეს. გარდა ამისა, შეშფოთებული საზოგადოება საჭირო თვლის კიდევ არაერთი თანამდებობის პირის გათავისუფლებასა თუ გასამართლებას. პროტესტის გამოხატვაში განსაკუთრებით აქტიურობს სტუდენტთა ერთი ნაწილი, რომელმაც არ გაიზიარა კათოლიკოს პატრიარქის 21 სექტემბრის მოწოდება საპროტესტო აქციების შეწყვეტის თაობაზე. აქვე ვთქვათ, რომ პოლიციამ საყოველთაოდ მღელვარე ამ დღეებში მიტინგების ფონზე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე რამდენიმე ადამიანი დააკავა და მათ შორის არის საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი უფლებადამცველი დაჩი ცაგურია. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის მიხედვით, დაკავებისა და ადღიანი პატიმრობის შეფარდების მიზეზად ავტოსატრანსპორტო მოძრაობის წესების დარღვევის შემდეგ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებისთვის ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება იქცა. ხელისუფლების მთავარი ოპონენტი პოლიტიკური ძალის კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა 22 სექტემბერს ზუგდიდში გამართულ ხალხმრავალ აქციაზე საზოგადოებას სიდინჯისკენ და სიმშვიდისკენ მოუწოდა, მაგრამ ასევე ურჩია, რომ არ დაივიწყოს ხელისუფალთა მიერ ჩადენილი შემაწრწუნებელი დანაშაული და ყველაფერი 1 ოქტომბერს მშვიდობიანად შეცვალოს არჩევნების გზით.
ყველამ ნახეთ და მოусმინეთ რა ხდება საქართველოს ციხეებში. თავზარდამცემია კადრები, როგორ აწამებენ, აუპატიურებენ უსუსურ პატიმრებს, ბიჭებს და კაცებს. გესმით თქვენ, ეს რას ნიშნავს? გესმით ხალხო, ფეხქვეშ არის გათელილი ადამიანის ღირსება, ეს არის მთელიერი შეურაცხყოფა.
პატიმრების სასტიკე წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტების სიმრავლეზე გლდანის მერვე საპრობლის ყოფილი მორიგე ინსპექტორი, სავარაუდოდ ბელგიაში მყოფი ძებნელი ვლადიმერ ბედუკაძეც ლაპარაკობს. ის არ უარყოფს, რომ ვიდეო მასალა, რომელმაც საზოგადოება ბოლო დღეებში ასე აღაშფოთა, მისი გადაღებულია და რომ ის დაახლოებით წელიწადნახევრის განმავლობაში საპრობლის ხელმძღვანელის მითითებით მოქმედებდა. მოვისმინოთ, თუ რა თქვა ბედუკაძემ 19 სექტემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
ვიდეო კამერა მომსაპირდა თუ შუალოდ საპრობილი დირექტორმა და თქვა, უნდა ახლა იქ ვიდეო კამერის გადაღება აკრძალულია დაწესებულებაში კანონის თანახმად, მაგრამ დირექტორი სიტყვიერ თანხმობით ნებართვა მომეცა, გადამეღო საინტერესო ბჭყალებში კადრები, მათთვის საინტერესო კადრები, შემდეგ უკვე ზემოთ ბჭყალებშიც სანახავთ. ეს ზემოთ ვინ არის და ეს საინტერესო უკვე ნახეთ რაც არის.
ძებნილი ვლადიმერ ბედუკაძე თავარმა პროკურორმა მურთა ზოდელავამ 20 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე ამჟამად დაკავებულ ლევან ფურცხვანიძესთან ერთად ახსენა. დაახლოებით ისევე, როგორც ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 18 სექტემბერს გამოქვეყნებულ და ჩვენს მიერ უკვე ნახსენებ განცხადებაში ასახული. ზოდელავა იმეორებს, რომ კვალი კვლავ დამკვეთ პატიმრამდე, თამას თამაზაშვილამდე მიდის და რომ ბედუკაძემ და ფურცხვანიძემ საზოგადოების მიერ ნანახი ყველაზე სასტიკი ფაქტების უმრავლესობა დაკვეთით. სულმცირე $2 მილიონი სანაცვლოდ განზრახ ჩაიდინეს საკნებში და სხვა ადგილებში.
ჩვენ შეგვიძლია პირობითად გამოვყოთ და დავარქვათ ამ დანაშაულების ჩამდენ პირებს, ბედუკაძე, ფურცხვანიძის დანაშაულებრივი ჯგუფი. ეს დანაშაულებრივი ჯგუფი გამოირჩევა განსაკუთრებული სისასტიკით. ისინი ამ დანაშაულს ჩადიან ანგარებით და ისინი ამ დანაშაულს ჩადიან იმ მიზნით, რომ მასზე ასახული დანაშაული გადასცენ მესამე პირებს. განსაკუთრებული სისასტიკით, როგორც ჩანს, მიმღები მხარის დაკვეთა იყო.
20 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე მთავარმა პროკურორმა დაადასტურა, რომ საზოგადოების მიერ ნანახი ვიდეო მასალა მხოლოდ გლდანის მერვე საპროვილეშია გადაღებული, თუმცა 23 სექტემბერს ტელეკომპანია მეცხრე არხთან სატელეფონო საუბრისას ქსნის მე-15 დაწესებულებაში მყოფმა პატიმარმა კონკრეტული გვარების მითითებით აღნიშნა, რომ მათთან უარესი ამბები ხდება. მედია დაინტერესებულია, რომ მსგავსი ინფორმაციები დროულად გადაამოწმოს და დახმარებისთვის ყოფილ სახალხო დამცველსაც უკვე საშალახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების მინისტრ გიორგი ტუღუშს მიმართავს. 21 სექტემბერს ტუღუშმა მედიის წარმომადგენლებთან ერთად მოინახულა გლდანის მეცხრე საპრობილე, ხოლო 22 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე მან პირობა დადო, რომ საშალახსრულების სისტემაში შესვლა მედიას არც მომავალში გაუჭირდება. მანამდე კი გიორგი ტუღუში ჯანდაცვის უმწვავესი პრობლემების გარდა საშალახსრულების სისტემაში პირველი რიგის სხვა არაერთი პრობლემის აღმოფხვრას გეგმავს.
გაუმჯობესდება პატიმართა ყოფითი პირობები. გლდანის ნომერ მერვე დაწესებულებაში შევიდან 1600 ახალ მატრას და პატიმრებს მკვეთრად გაუმჯობესებ პირობებს, იმიტომ რომ ეს იქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო და დღემდე პრობლემად რჩება. იგეგმება ასევე პრობაციონერთა რაოდენობის განახევრება. ასევე, რა თქმა უნდა, ზოგადად პატიმართა რაოდენობის შემცირება და ვადამდე გათავისუფლების კომისიის ეფექტურობის გაზრდა.
გიორგი ტუღუშს ახლა შესაძლებლობა მიეცა მიხედოს საშალახსრულების სისტემაში არსებულ ყველა იმ პრობლემას, რომელთა შესახებაც ის სრულიად ამაოდ ლაპარაკობდა ბოლო წლების განმავლობაში. თუმცა როგორც ხელისუფლების მთავარი ოპონენტი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი რესპუბლიკელი თინათინ ხიდაშელი ამბობს, საშალახსრულების ახალ მინისტრს სულ რამდენიმე დღე დარჩა, რადგანაც არჩევნების შემდეგ ამ პოსტზე მისი დარჩენა არ დარჩენის საკითხი ძალიან ბევრ ფაქტორზე იქნება დამოკიდებული. აქვე თქვათ, რომ საშალახსრულების მინისტრის ადგილე ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი დაინიშნა, ხოლო ჩინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად ბაჩუ ახალაიას ნაცვლად მისი ყოფილი მოადგილე ეკა ზღულაძე დასახელდა. შედეგად ბევრის აზრით კლავაც გაძლიერდა პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილის მანამდე შესუსტებული პოზიციები. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შაბათს გავრცელდა ინფორმაცია გორის რაიონში ქართული ოცნების მხარდამჭერებისა და აქტივისტების დაკავების შესახებ. ამ თემაზე დაწვრილებით გესაუბრებათ ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
შაბათკვირას გორის და კასპის რაიონებში კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტების და მომხრეების დაკავება დაიწყო. კასპის რაიონის სოფელ ხოვლეში კოალიციის ერთ-ერთი აქტივისტი და მობილური ჯგუფების უფროსი მამუკა ჯანანაშვილი დააკავეს. ჯანანაშვილი საკუთარ საცხოვრებელ სახლში აიყვანეს. მამუკა ჯანანაშვილი სამბისტია, მსოფლიოს ჩემპიონი და ევროპის რამდენიმე გზის პრიზიორია. ოჯახის წევრების თქმით 15-მდე პოლიციელი შეიჭრა მათ საცხოვრებელ სახლში და ჩხრეკა დაიწყეს. პოლიციელებმა სახლში კარაბინის და ავტომატის ვაზნები იპოვეს. დაკავებულის დედა გიული ჯანანაშვილი ამბობს, რომ პოლიციამ ტყუებით თვითონ ჩადო.
მოდითო, რომ ისო. მეუთხარი რა უნდა მოვიდეთ? თქვენ ისეთი ხალხი ხართ მეთქი, ყველაფერს ჩაგვიდებთ მეთქი. ნარკოტიკიც არ ჩაგვიდოთ მეთქი. რა ვიცი, როგორ ჩემი გოგოს თვალწინ იტყვეები, როგორ ჩაალაგეს არ ვიცი. აი როგორ ჩადეს იქ უჯრაში? გინდა თუ არაო? გინდა თუ არაო იდო? აი ეგრე გაიხარეთ მეთქი. თქვენმა ოჯახმა როგორ საქატოა იდო მეთქი. აი ეგრე გაიხარეთ მეთქი. რა ვიცი, აიყვანეს ჩემი შვილი რახან ოცნებაში იქ იმათ არის უბროსად პირველი მაგის მოშორება უნდა და თშვილო. რომ ფიგურირებდე ეგ.
ამ ფაქტის შემდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა კასპის პოლიციასთან კოალიციის მობილური ჯგუფის უფროსის მამუკა ჯანანაშვილის დაკავების ფაქტი გააპროტესტეს. კვირას პოლიციელებმა გორის რაიონის სოფელ შინდიში ზვიად საბანაძე, გიორგი ჯანქანიძე და პეტრე თვალიაშვილი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მათი დაკავების მიზეზი საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა და შინდიში მცხოვრებ ირმა პაპუნაშვილისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება გახდა. ზვიად საბანაძეს, გიორგი ჯანქანიძეს და პეტრე თვალიაშვილს ბრალი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 168-ე მუხლით წაუყენეს. სასამართლომ ზვიად საბანაძე 100 ლარი დააჯარიმა, ხოლო გიორგი ჯანქანიძეს და პეტრე თვალიაშვილს 30-30-დღიანი პატიმრობა მიესაჯათ. გორელმა პოლიციელებმა კვირასვე დააკავეს ფილოლოგი და ჟურნალისტი ტარიელ გურგენიძე, რომელსაც პოლიციელების დაუმორჩილებლობა და მათთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენება ედება ბრალად. მას რაიონულმა სასამართლომ 30-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. რამდენიმე დღის წინ ტარიელ გურგენიძე ქალაქის ცენტრში საზოგადოების მიერ მოწყობილ აქციაზე იმყოფებოდა და გლდანის ციხეში მოხდარ ფაქტებს აპროტესტებდა. გარდა ამისა, კოალიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მთელ წელი ღამის განმავლობაში მათ აქტივისტებს ტელეფონებზე ურეკავდნენ, ემუქრებოდნენ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. დაკავებებთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა და თითოეული დაკავებული კონკრეტულ სამართალ დარღვევაში დაადანაშაულა. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებას სიცრუეს უწოდებს კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი თამას შიოშვილი. იგი პოლიტიკურ ანგარიშზე საუბრობს. მისი აზრით, მასობრივი დაკავებები მათი მომხრეების დასაშინებლად დაიწყო.
ზონის კოორდინატორი იყო ერთ-ერთი ზვიად საბანაძე, რომელიც დღეს დააკავეს კუში დააკავეს დია ჯანგანიძე და პეტრე თვალიაშვილი. ყველაზე უბედურობა ის არის, რომ არ გეუბნებიან თუ სათავეს ხალხი.
დაკავებულების ადვოკატი მირიან საბაძე კი მთელი დღის განმავლობაში ვერ პოულობდა მისი დაცვის ქვეშ მყოფ პირებს.
დაკავებულია 166 მუხლით, ეს არის ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა. დაუნაწილებია თაკეთი ხაშუში გაგზავნილო ძალის ხალხი. ესე იგი, მალავენ ფაქტიურად არაძლევენ ადვოკატებს, შეხვდნენ დაკავებულებს, გაიგონ რა შეიძლება საქმე და ფაქტიურად ტოვებენ ბედი სანაბარა.
კოალიციის გორის ორგანიზაციამ კი სპეციალური განცხადება სოციალურ ქსელში გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ დღეს დაიწყო გაძლიერებული ზეწოლა კოალიცია ქართული ოცნების გორის ორგანიზაციის წევრებზე, რათა ისინი საარჩევნო პროცესებს ჩამოაშორონ. კვირასაღამოს პოლიციამ კოალიციის კიდევ 4 წარმომადგენელი დააკავა, რომლებსაც ასევე პოლიციის შეურაცხყოფის და წინააღმდეგობის გაწევა ედებათ ბრალად. ბოლო ორი დღის განმავლობაში პოლიციამ შიდა ქართლში კოალიციის 10-მდე აქტივისტი დააკავა. კოალიციის გორის ოფისში ვარაუდობენ, რომ მათი მომხრეების დაკავება არჩევნებამდე კიდევ გაგრძელდება.
ეს გახლავთ გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი გორში, რომელიც გესაუბრათ იქ დაკავებების შესახებ. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას. მისი ავტორი კობა ლიკლიკაძე კიდევ ერთხელ ისაუბრებს პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის გახმოვრებულ საქმეზე, გასულ კვირაში ვეტერანი ოფიცრის გარდაცვალების მიზეზად მისმა მეუღლემ, რომელიც ერთი წელი ინახავდა დუმილს, ციხეში წამება და გაუპატიურების მცდელობა დაასახელა.
თბილისის ციხეში მომხდარი პატიმართა წამებისა და გაუპატიურების სკანდალის პარალელურად ახალი გარემოებები გამოვლინდა სამშობლოს ღალატში ეჭვმიტანილი ქართველი ოფიცრის სერგო თეთრაძის ბურუსით მოცულ საქმეში. ციხეში გასულ სექტემბერში გარდაცვლილი ოფიცრის მეუღლემ ნანა თეთრაძემ, რომელიც დუმილს მთელი წლის განმავლობაში ინარჩუნებდა, ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი მეუღლეც სასტიკი წამებით სწორედ ავად სახსენებელ გლდანის მერვე საპყრობილეში დაიღუპა.
დროებით დაკავების იზოლატორში აღმოჩნდა ჩემი მეუღლე, სადაც გაუსწორდნენ კიდე ერთხელ და ჩემი ქმარი იყო ძალიან ნაწამი. მე ვიცი დანამდვილებით, რომ იმ საღამოს ბაჩვა ხალაია და მეგის ქარდავა შევიდნენ ჩემ ქმართან და თვითონ აწარმოებდნენ ამ დაკითხვას.
ნანა თეთრაძის მეუღლის, სერგო თეთრაძის საქმეს და მისი საიდუმლოებით მოცული გარდაცვალების ისტორიას რადიო თავისუფლებამ რამდენიმე რეპორტაჟი მიუძღვნა. 2011 წლის 17 სექტემბერს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის წარმომადგენლებმა პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძე, აფხაზეთის ომის ვეტერანი და სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი მაღალჩინოსანი, საკუთარ საცხოვრებელ სახლში დააკავეს და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. ოფიცრის საცხოვრებელ სახლში მოგვიანებით ჩხრეკად ჩატარდა. თუმცა ერთი კვირის შემდეგ ოჯახის წევრებს შეატყობინეს, რომ ოფიცერი გლდანის ციხეში გულის შეტევით გარდაიცვალა. ირაკლი ალასანიამ, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, გასული წლის ოქტომბრის ბოლოს საპროტესტო აქცია გამართა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წინ და ოფიცრის მკვლელობაში ბრალი უშუალოდ მაშინდელ თავდაცვის მინისტრ ბაჩან ახალაიას და სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროს მეგის ქარდავას დადო.
მე მინდა ასევე დავაყენო ბაჩო ახალაიას და მეგისი ქარდავას პასუხისმგებლობის საკითხი. დღეს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობს რეალურად ჯალათების ჯგუფი, რომლებმაც სერგო თეთრაძე შეიწირეს ასევე შპიონომანიის ამეგით.
სამშობლოს ღალატ შეჭმიტანილი პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის საქმეზე ახალი მოწმე გამოჩნდა გლდანის ციხის ყოფილი თანამშრომლის ლადო ბედუკაძის სახით. ეს სწორედ ის ბედუკაძეა, რომელიც პატიმართა დამცირებისა და გაუპატიურების სცენებს გლდანის ნომერ მერვე წინასწარი დაკავების საპატიმროში ციხის უფროსობის დავალებით იღებდა და შემდეგ წამების სამსახველი კადრები ინტერნეტის საშუალებით ნაცნობი ჟურნალისტების დახმარებით ბელგიიდან გაავრცელა. სატელეფონო საუბარში ლადო ბედუკაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პოლკოვნიკი სერგო თეთრაძე გლდანის ციხეში სწორედ იმ დროს გარდაიცვალა, როდესაც ციხის ხელმძღვანელობა ეჭვმიტანილი ოფიცრისაგან სასურველი აღიარებითი ჩვენების მიღებას წამებისა და გაუპატიურების მეთოდით ცდილობდნენ.
ბატონი სერგო იყო გამოცდილი ადამიანი, როგორც მე ვიცი, წლების მანძილზე მუშაობდა რეზერვაში და პოლკოვნიკი იყო წოდება, არ იყო ისეთი რაღაც, რა ქვია, ისეთი რომ ადვილად დამორჩილებოდა, ადვილად გატეხილიყო, ადვილად დაყოლოდა მათ ნებას და იღიერებინა ისთან დანაშაულასაც მას აბრალებდნენ და ამიტომ მიმართეს უკიდურეს ზომას, სადაც მიმართავდნენ ხოლმე ეს გაუპატიურობის მეთოდს. ის აი არ მინდა ხოლმე ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ახლა მოხდა საშინელი, რაც მე ვიხილე, მოხდა საშინელი ფაქტი.
ლადო ბედუკაძე ამბობს, რომ იგი უშუალო მოწმეა პოლკოვნიკ სერგო თეთრაძის წამების, რადგან იმ ღამეს ციხეში თავად მორიგეობდა. გლდანის ციხის ყოფილი თანამშრომელი დარწმუნებულია და მზად არის დამოუკიდებელ სასამართლოზე დაამტკიცოს, რომ სერგო თეთრაძის წამება უშუალოდ ბაჩუ ახალაიამ და მეგის ქარდავამ დაუკვეთეს.
რა თქვი, როგორ არ იცოდა, იცოდა კი არა, დაკვეთილი იყო ბაჩუ ახალაიაზე, დაკვეთილი იყო მეგის ქარდავაზე. მეგის ქარდავა იყო საპინის, რა ქვია, პოლიციის უფროსი, სამხედრო პოლიციის და მეგის ქარდავაზე ბაჩუ ახალაიაზე დაკვეთით იყო და ეს სააკაშვილის გახმაურებული ეგეთ წოდებული ტერაქტის საქმეები. მე არც ტერაქტის არ მჯერა და არც ტერაქტის ნებისმიერ ტერაქტერი ფარსი და ბლეფი, რა საქართველოში დაიგემა, რა საქართველოში დაიდგა. ეს ყველაფერი აწყობდა სააკაშვილს, რომ ყოფილიყო ზედმეტი ყურადღება აი რუსები როგორ ებძვიან და როგორ ხდება მისი მოცილება დემოკრატიის არჩეული პრეზიდენტის და ახლა როგორი წამებული რაინდია და აი შემთხვევით ეს შემდეგი მორიგი რაღაც კი არა კამპანია რომ გაეთამაშებინა და ბატონ სერგოს ბედზე და ცხოვრებაზე და აი ამ გზით მოხდა მისი ამბავი რაც დასულა ტრაგიკულად.
შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბაჩუ ახალაია ციხეში წამების სამსახველი ვიდეო კადრების გავრცელების შემდეგ თანამდებობიდან საკუთარი ნებით გადადგა. სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მეგის ქარდავაკი ამჟამადაც აგრძელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობას. რეპორტაჟის მზადებისას, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ისე თავდაცვისა და ისე მთავარი პროკურატურის პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელებს დაუკავშირდით ერთადერთი შეკითხვით. აპირებენ თუ არა ამ უწყებებში სერგო თეთრაძის მკვლელობის საქმის ხელახალ გამოძიებას საქმეში გამოჩენილი ახალი გარემოებებისა თუ ახალი მოწმეების ჩვენების შემდეგ. თუმცა არცერთ უწყებას ჩვენ შეკითხვაზე პასუხი არ გაუცია. სამაგიეროდ გასულ კვირაში, როდესაც რამდენიმე ქართველ სამხედრო მოსამსახურეს ბინის ორდერები გადასცა, საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კვლავ გაიმეორა მისი მმართველი გუნდის ახალი სამხედრო დევიზი.
თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს კონცეფცია, რომ ჩვენ მებრძოლებს არცად არ ვტოვებთ.
57 წლის გადამდგარი პოლკოვნიკი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების მონაწილე ვეტერანი სერგო თეთრაძე შანს არ იმსახურებს საქართველოს პრეზიდენტის ამ კონცეფციაში მოხვედრას. უფრო სავარაუდოა, რომ სერგო თეთრაძე იმ მრავალ ასეულ სამხედრო მოსამსახურეთა რიცხვს განეკუთვნება, რომელთა მიმართ საქართველოს ხელისუფლება ვარდების რევოლუციის შემდეგ ტოტალური საკადრო წმენდისა და მარგინალიზების კონცეფციას იყენებს.
ეს გახლავთ კობა ლიკლიკაძის ხოლგურეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
ეს დასახლებაა თუ ხელისუფლება
იცის ახალი ხელისუფლება მიგეს საქმეს. შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდივარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდემ ჯერა, აგერა ბურთი და ამ მოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
70 წლის გახდა დიდი ქართველი პიანისტი ელისო ვირსალაძე. მისი შემოქმედების შესახებ ჩვენს კოლეგას გიორგი კვახარიას მუსიკათმცოდნე მანანა ახმეტელი ესაუბრება. მანანა ახმეტელი ავტორია წიგნისა ელისო ვირსალაძეზე. ეს კრებული, როგორც მან გითხრა, სულ მალე უნდა გამოიცეს.
ეს არის წიგნი კი არ არის, ეს ძალიან სწრაფად ამიკვეთეს სამ თვეში. მაგრამ მე მგონი მაინც საინტერესო გამოვიდა, იმიტომ რომ შედგება ელისო ვირსალაძის წერილები, საგან რაც ძალიან საინტერესოა. იმიტომ რომ
იშვიათად. სხვადასხვა დროს დაწერილი.
სხვადასხვა დროს დაწერილი.
მუსიკაზე თუ?
მუსიკაზე, პიანისტებზე, არა. პიანისტებზე და როგორ აფასებს და როგორი ანალიზის მეთოდი აქვს, ეს ხო ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ სხვა სიმაღლებიდან უყურებს ყველაფერს. მე რე არის ელისოზე წერილები და მოგონებები, ბევრიც არ არის სხვათა. ხმელთაშორის ანალიტიური წერილი ფაქტიურად ერთია, ისიც რუსი ავტორის და ჩვენ მოგონებები და გამონათქვამები და კიდე ინტერვიუები ელისოსთან. აი ეს სამნაწილიანი წიგნია.
რა მაინტერესებს? აი მასტერ კლასებს აძლევს ვიცი სისტემატიკა.
კი რა ძალიან.
დასწრები ხა?
როგორ არა, ჩვენ დაკონსერტორეში.
აი როგორია, რითი გამოირჩევა?
ისა ჯერ ეს ერთი რითი და იმით გამოირჩევა, რომ მუსიკალურ ქსოვილთან გაქვს საქმე, რომელიც იხსნება არაჩვეულებრივად სულ ადრინდელ მასტერ კლასებს ეს დავესწორი და მაშინ ჯერ კიდევ მეგონი ელისოს ფლატ მოძებნილი არ ქონდა ფორმა. მე ვამბობ ტონი. ეხლა უკვე ეს ყველაფერი ძალიან მაღალ დონეზე კეთდება. თელოვის ფესტივალში წეატარებს მასტერ კლასებს. სათო ეს თელოვის ფესტივალი უნიკალური იყო თავის დროზე, სწორედ ამიტომ, რომ ეს ასე ვთქვი გიბრიდული სტრუქტურა იყო, კონცერტები, სემინარები, არა თბილისში, ეს სემინარები და მასტერ კლასები. არა, ამას ჰქონდა სასწავლო, ასე ვთქვათ, შემეცნებითი პროფილი აი ამ ფესტივალს. ამ უპირწყინვალესი კონცერტების ფონზე.
ეს იგი საქართველოს გარცილდება, ასე ვთქვათ, შეიძლება.
არა, საქართველოსთან კავშირი გაწყვეტილი არასოდეს არ ქონდა.
თქვენ აი როგორ შეგიძლიათ დაახასიათოთ, მესმის რომ ძალიან რთულია ახლა მოკლედ ამის თქვა, მაგრამ აი მისი როლი, მისი
ადგილი,
სახე და ადგილი.
ადგილი. ესეთ რთულიც არის და ადვილიც, იმიტომ რომ ძალიან მკაფიო და მკვეთრი ფიგურაა, ძალიან რელიეფური ფიგურაა და თვალსაჩინოა ყველაფერი. ესეთ ძალიან მაღალ შეფასება მისცა თავის დროზე რიხტერმა ელისოს და დაწერა, რომ ესე იგი ეს არის ყველაზე ძლიერი პიანისტი ქალებს შორის. ალბათ ეს მაღალი კომპლიმენტია, მაგრამ მე თავის უფლებას ვიცემ, ჩემ კუკერს, ასე ვთქვათ, რიხტერს ბოლომდე არ დავეთანხმო, იმიტომ რომ ელისო პირველ რიგში ჩემთვის გამოირჩევა აი ძალიან მამაკაცული ენერგიით, ნებისყოფით და მამაკაცური ინტელექტით, რაც თავარია. ეს ის ინტელექტია, რომელიც ყველაფერს, აი მაღალ წესრიგს ამყარებს მის შემოქმედებაში, როგორც უსები იტყვიან, ვში პარიანდა.
დავარქვათ ამას ზოგადად ადამიანური ინტელექტი.
კი ბატონო. ახო, მაგრამ მაიც რაღაცა მამაკაცური კლიშეც არა და ნუ წინათ ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად უპირატესობა ჰქონდა.
თავისთავად როცა ინსტრუმენტაზე ძალიან ნაზია ჩემი აზრით. შე თუ ჩანს ინტელექტი.
როგორ არა აუცილებლად. გეტყვით ინტელექტით ჩანს იმაში ლოგიკური აზროვნების განვითარებაში. აწონასწორებს თქვათ ემოციური, რაციონალური, სუბიექტური, ობიექტური. ამაში ჩანს ყველა კომპონენტი, ასე ვთქვათ, ძალიან ჰარმონიულად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული მუსიკალური ხელოვნების არასოდეს აი შესრულების პროცესიდან არც ერთი კომპონენტი ამოვარდნილი არ არის. ამიტომ არც სტიქიურობა, არც ეგზალტაცია, არც აფექტაცია. ასეთი რამ ელისოსთვის გამორიცხული.
და აი ორკესტრთან რო უკრავს ან კამერულ ანსამბლებთან.
კამერულ ანსამბლებში დიდი სტატია ეგ საერთოდ.
ამ დროს
ამიტომ ესეთი ამ დროს ისეთი პარტნიორები ყავს, სადაც ხდება მუსიცირების უმაღლესი რაღაც მწვერვალებზე ასვლა. ეს საოცარია. საერთოდ ეს ჩემი სისტემა კამერული ანსამბლები და ფესტივალის ჩამოვაყალიბე კამერული ანსამბლებს. იქ საერთოდ იქაც ასეთი რანგის მუსიკოსები კრიფები ან 2 3 4. ეს ხდება იქ მუსიკაც გენიალურია შექმნილი კამერულ ანსამბლებში ეს. ეს უკვე სხვა მასშტაბებში გადიხარ, კოსმოსში გადიხარებ, იქ ფილოსოფიური აზროვნებაც იხსნება, არის ასეთი რამ. ელისოსთან კიდევ აი ეს ყველაფერი გაწონასწორებულია, ხო? ყველა კომპონენტი ძალიან მყარმთლიანობას ემყარება, ძალიან მყარს. და ამავე დროს ინდივიდუალიზირებულია ასე. აი განსაკუთრებით ემოციური სფერო ძალიან მდიდარია და ძალიან სპექტრი, ძალიან ფართია იქ რაღაც ლირიკიდან, ნატიფი ლირიკიდან, ექსპრესიულ დრამატიზმამდე.
რომელი კომპოზიტორი ასე თქვა მისი ელისო ვირსალაძე?
თქვენ მეღმერთო ჩემო, ელისო ვირსალაძე კომპოზიტორი პირველ რიგში მოცარტი. ეს სინჯი, რომელსაც უბედესად ვერავი ვერ უძლებს. ბავშვობიდან იპოვა ეს გასაღები. იმიტომ კლასიკური პიანიზმის პრინციპებს ამვითარებს საზოგადოდ. და აღიარებულია ერთ-ერთ დიდ მოცარტისტად. ეს იშვიათობაა. აი ყველაფერი ჩანს. ადამიანი, რომელიც დაუკრავს მოცარტს ასეთ დონეზე, ეს უკვე არის, ეს უკვე სხვა მწვერვალია. ეს უკვე დიდი მაჩვენებელია. შუმანი ეს არის ცნობილი შუმანისტი. შუმანის პრემია და პირველი პრემია მიიღო ციკაუში 1966 წელს. Ну შუმანი ბრამსი, ელისოს ლისტი, ელისოს შოპენი, ელისოს პროკოფიევი და შოსტაკოვიჩი, აი ამხელა დიაპაზონია, ხო, უნივერსალია ფაქტიურად. მე ასე ვფიქრობ, მე ბევრს ვფიქრობ თუმცა ამ დღეებში, რომ ელისო არის ასეთი, აი ვიტყოდი ასე, ფუნდამენტალური, რაფინირებული, ინტელექტუალური და პოეტური პიანიზმის ამ გზას ამბეთარებს და ეს არის საერთოდ პიანისტური ხელოვნების მაგისტრალური გზა. მე ჩავთავს უფლებას მივცემ შეიძლება ვინმე შემედავოს რომ აი ამ გზის ჩემთვის ჯერჯერობით აი უკანასკნელ წარმომადგენლად მოსჩანს. ეს იცით რა გზა? აი ამ გზაზე ბოდიოდენ უდიდესი პიანისტები მე-20 საუკუნის იგივე თქვა რიხტერი, გილერსი. აი ასეთი სიდიდეები. აი ამ გზაზე დგას ქაბატონი ელისო. ამიტომ არის შესული, ასე ვთქვათ, აი, სოფლიო პიანისტების თანავარსკვლავედში. ამიტომ გააქამხელა სახელი და ამიტომ არის ასეთი დიდი.
მოისმინეთ ყოველკვირეული კულტურული პროგრამა. გიორგი ვახარიას სტუმარი იყო მუსიკათმცოდნე მანანა ახმეტელი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არიღო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიმის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ყოველკვირეულ პროგრამას. თავისუფლების დღიურებს. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა სტუდენტური მოძრაობა ლაბორატორია 1918-ის წევრი სალომე დანელია.
16 სექტემბერი, კვირა. წერა მაშინ უნდა დაიწყო, როდესაც დუმილი აღარ შეგიძლია. ვფიქრობ, რამდენად ერგება ეს სიტყვები ჩემს განწყობას. ყველაფერ იმას, რაც ამ დღეებში ხდებოდა, შეიძლება მოხდეს. ამ სიტყვების ჩემი ინტერპრეტაცია ალბათ ასეთი იქნებოდა. უნდა იმოქმედო მაშინ, როდესაც გრძნობ, როდესაც ბოღმა გახრჩობს, როდესაც იჯერებ, რომ სიტყვა გულწრფელობა ნამდვილად არსებობს და სოლიდარობა მხოლოდ სოციალიზაციის შედეგად დასწავლილი ცნება არ არის. თითქოს ყველაფერი რიგზეა. ორი დღის წინანდელმა აქციამ მოსალოდნელზე უკეთ ჩაიარა. ფინანდეგობის მიუხედავად უნივერსიტეტში შეცვლა მოახერხეთ და უფლება მოსილთ ულტიმატუმის სახით წაუყენეთ მოთხოვნები. როგორც არასდროს ისე უცნობ, რომ კონსტრუქციულ, რაციონალურ, პრაგმატულ დიალოგებს აზრი არ აქვს და მხოლოდ რადიკალური გზით ნამდვილი და სტუდენტური პროტესტის შეიძლება შედეგის მიღწევა. დღეს შეკრებილი სტუდენტობა კარგად აცნობიერებს, რომ უფლებებისთვის უნდა ვიბრძოლოთ, რომ ზემდგომი დათმობებზე კეთილინებით არასდროს წამოვლენ და რომ მიზანი მხოლოდ იძულებით მიიღწევა. მხოლოდ მაშინ, როდესაც სტუდენტური პროტესტი ანგარიშ გასაწევძალად იქცევა. უკვე საღამოა. არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. მგონი დედამიწა ისევ მგვალია და მზეც ბანალურად ჩადის, ისე როგორც ყოველთვის. ჩემი მიმართულების წერტილი მზიურია, სადაც ლაბორატორია 1918 იკრებება. ლაბორატორია 1918. სტუდენტური ჯგუფი, რომელმაც ალბათ არ გადაოჭერებთ და ვიტყვით, დაძრდა წარმართა ყველა ის პროცესი, რაც დღეს მიმდინარეობს, რომელმაც პირველად დააყენა დღის წესრიგში და საზოგადოებაში აღძრა დისკუსია ისეთ თემებზე, როგორიცაა უნივერსიტეტის ავტონომიურობა და სახელმწიფოს ვალდებულება პრიორიტეტი მიანიჭოს განათლებას. მზიურში ტრადიციულად მრავალ საათიან საკმაოდ მაღალ ტონალობაში მიმდინარე აზრთა შეჯერებას, ასევე ტრადიციულად ქცეულ ბოლო, ამ შემთხვევაში მეშვიდე პუნქტზე გადასვლა, ანუ ლუდის მამოხვა. ლუდის მასკი 60-იანი წლების პარიზის და ზოგადად სოფლიოს მასშტაბით არსებული სტუდენტური საპროტესტო ტალღების განხილვა. ხოლო 18 სექტემბერია, ახალი და ჩემთვის უკანასკნელი სასწავლო წელი უნივერსიტეტში. არ ვიცი, რას უნდა ველოდო, ველოდა თან ერთ აუწერელ აღტყენებას განვიცდი, ემოციების უჩვეულო მოწყობას. ხოლო აღარ ვაპირებ სანდრო კვიტაშვილის დავანებოდ კიდევ ერთხელ მიულოცოს პირველ კურსელებს საუკეთესო ევროპული დონის უნივერსიტეტში ჩაბარება. ამჯერად თავდნომი უმართოთ სტუდენტებს. უთხრათ, რომ აღარ გვსურთ აპირებების მოსმენა, უყურადღებობა, სიჩუმე და იმედგაცრუება. უთხრათ, რომ ჩვენ ბრძოლა გვწორია, ბრძოლა ჩვენი უფლებებისთვის, ბრძოლა იმისათვის, რაც გვეკუთვნის და რაშიც 2250 ლარს გვახდევინებენ ყოველწლიურად. საღამო მოუსვენრობაში მილია. ამის 12 საათზე მე და ჩემი მეგობრებმა ხვანიტელი აქციისთვის ტენსილებით უნდა ავაჭრილოთ უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორია მოწოდებებით ავტონომია უნივერსიტეტს და უნივერსიტეტის სტუდენტებს და ლექტორებს. ჰაერში საოცარი სუნი ტრიალებს. სუნი, რომელიც მთელი ცხოვრება გემახსოვრება და რომელსაც იამაყებ, ყველაფერი რომ დამთავრდება შემდეგ. მელიქიჩულის ქუჩის ბოლოს მოულოდნელად საპატრულო პოლიციის მანქანა სვლას უნელებს და მომხდარით ინტერესდება. რამდენიმე წუთში მობილიზდება 15 პოლიციელი, რომელთაგანაც ზოგიერთი გულისიღრმეში ბედნიერია ჩვენით, მაგრამ გამოხატვის საშუალება არ აქვს. ყველაზე საშინელება კი ისაა, რომ შენც ვერ აბოლომდე სათქმელს, რომელიც გაწובה და ერთი სული გაქვს პირში მიახალო. ყველაფერი რასაც ფიქრობ, მაგრამ თავს იკავებ. იკავებ მხოლოდ იმიტომ, რომ დასამთავრებელი გაქვს საქმე. თუმცა მოთმინება შედეგი მოაქვს. საპატრულო პოლიცია მხოლოდ გაფრთხილებით შემოიფარგლა. შემდეგი წინააღმდეგობა უნივერსიტეტის დაცვაა. მეექვსე კორპუსის კიბეებთან. ისინიც ასევე აქტიური მხარდაჭერები არიან სტუდენტური პროტესტის, თუმცა რა თქმა უნდა მალულად. აქაც ორი წარწერა და იზოლებულნი ხდებით, დროებით შევჩერდეთ და უფრო ორგანიზებულად ვიმოქმედოთ. მაგრამ როგორც ჩანს, უიღბლონი აღმოჩნდით. 10 წუთის შემდეგ ისევ გვაჩერებს საპატრულო პოლიცია და ამგვარად შეუძლებელია საქმის გაგრძელება. უკანასკნელს კი შეცნობულები უყურებთ 15-20 წუთის განმავლობაში, როგორ ისტერიულად ცდილობს უნივერსიტეტის დაცვის რამდენიმე თანამშრომელი ჩვენი დაწერილი მიწოდებების წაშლას, სველი ნაჭრებით, ფეხსაცმლის ძირით, ოფლით, სამსახურის შენარჩუნების იმედით, ოჯახის წევრების მოლოდინით, სავსე მზერით და რა ვიცი კიდევრითი. საოცარი ზიზღი და აღშფოთება მეუფლება. ასეა, სისტემა ისია აწყობილი მხოლოდ მის ჭანჭიკებს, იერარქიული კიბის ბოლო საფეხურზე მდგომ პიროვნებებს თუ დააზარალებ. კიდე უფრო დამემძიმდა გული, კიდე უფრო მწყურია ამბოხი, მწყურია განცხადება. სტუდენტები ვაცხადებს სრულ დაუმორჩილებლობას. 17 სექტემბერი, ორშაბათი. აქცია 12 საათია. წუხანდელ გადაღელს, როგორც ემოციურად ისე ფიზიკურად საკმაოდ გვიან მეღვიძება. მეღვიძება იმ აზრთან ერთად, რომ გაურკვეველია ჩემი სურვილები. არ ვიცი რად მიღერს ამდენი გარჯა, ამდენი ემოცია, ამდენი დაძაბულობა. ჩემი და მახსენებს, რომ რეალობა სხვაა და თავი ბერტოლუჩის მეოცნები ახალგაზრდა არ უნდა მეკონოს. მე კი მაინც ერთი სული მოხსურდის მეულ უნივერსიტეტში და მოვითხოვ იმათ, რაც ლეგიტიმურად მეკუთვნის, რაც ჩემია. ჩიხოცის იდეაა, სულ შვიდიოდი ადამიანისგან შემდგარ აქციას რამე პერფორმანსის სახე მივცეთ. აბა ისე როგორ? არ შევცვეთ მაინც. დიდი წრე იკრება. ხედავ ნელ-ნელა როგორ ფართოვდება იგი. სულ უფრო მეტი ხალხი იყრის თავს. ახლა ვცდილობ დავუხსნათ მათ თუ რისი სიმბოლოა ეს წრე, თუმცა რა უნდა აუხსნათ, ჩვენ თავად არ ვიცით. აქ რამე განსხვავებულს რომ აკეთებ ხომ კარგი ტიპი ხარ. ხოდა დაედავრჩეთ კარგ ტიპებად. წრის პერფორმანსი სულ მალე მასობრივ პროტესტად იქცა. 200-მდე სტუდენტი უნივერსიტეტის ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე შევედით და ბატონ კვიტაშვილს ჩვენი ულტიმატუმის პასუხი მოთხოვეთ. ყველაფერი მეორდება. მისგან ახალს ვერაფერს ვიგებთ. ამის შემდეგ ასევე მარტივად საქტო დარბაზში შევიჭერი, სადაც ათეულობით თვალებს დაჭყეტილი პირველ კურსელი გაკურებული სახით ყურებს. ემოციებმა იმატა, მოჭარბებულ პათოს ხსნამ საკუთარ თავში და მეღიმება. ფიქრობ, რატომ მდგავარ აქ? გაურება მჭირს. საკუთარ თავს კითხებს უსვამ. რატომ ვითხოვ უნივერსიტეტის ავტონომიას? თუმცა მახსენდება პირველ კურსელი მე. მე ხომ ჩაობარე უნივერსიტეტში, სადაც თავისუფალი აზრის ფორმირება ხდება. უნივერსიტეტში, რომელიც სახელმწიფოსაგან დამოუკიდებელი ერთეულია და უნივერსიტეტში, სადაც ყოველგვარი ზევიდან ჩარევა მის შიგნით მიმდინარე ნებისმიერი პროცესისთვის ხელი შემშლელია. პირველი კორპუსიდან მეექვსე კორპუსში გადავინაცვლეთ. მეექვსედან მესამეში, მესამედან მეორეში. სკანდირებით დერეფნებში მოუწოდებით ლექტორებს და სტუდენტებს დამგარიყნოთ ჩვენს გვერდით, თუმცა მოთხოვნები დაუკმაყოფილებელი რჩებოდა. ულტიმატუმი პასუხ გაუცემელი. ადმინისტრაციისგან არანაირი ნიშანი. არც პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული ლექტორების დაბრუნებას აპირებდნენ, არც ანდრო ბარნოვის მოხსნას, არც იმის აღიარებას, რომ რეგენტთა საბჭო უნივერსიტეტის ფორმალურ ავტონომიურობას კი ზღუდავს. რამე უკეთესის მოფიქრება იყო საჭირო. სტუდენტობა დაძრასმული იყო, მობილიზებული და გააქტიურებული. 18 სექტემბერი, სამშაბათი. დღეს 5 საათზე ლაბორატორიის შეკრება. უამრავი ხალხი მოვიდა, უამრავი უცხო, უამრავი აზრებით. ყოველთვის მსიამოვნებს ამ სიტყვების თქმა და მოსმენა. ჩვენ არ ყავს და არც გვჭირდება ლიდერი. აქ ყველა თანასწორია, ყველას აზრი თანაბრად საინტერესო და გასათვალისწინებელი. ჩემი და კიდევ რამდენიმე პოზიციამ კაფეო და შედეგის მომტანი. უნივერსიტეტის პიკეტირება, შიგნით გამაგრება და სასწავლო პროცესის ჩაშლა. თუმცა ცხადია, ეს თვითმიზანი არ არის. ესაა საშუალება, რომელთა იძულებულს ხდი ადმინისტრაციას დათმობაზე წამოვიდეს, დაგემორჩილო შენ სტუდენტს. აკონტროლებ უნივერსიტეტს, აკონტროლებ ყოველი პროცესი, რომელიც ჩვენს ირგვლივ ხდება. შეკრება შეთანხმების გარეშე დამთავრდა. თითქმის ყველა წევრი იზიარებს ამ გეგმას. თუ აქციაზე მეტი ხალხის მობილიზება მოახდინეთ, უნივერსიტეტი დაკავებულია. ძალიან დავიღალეთ. ნორმალური გამოძინება გვჭირდება, თუმცა გრძნობ სახში მის სხვა აღარ მინდა. მთელ ჩემს ენერგიას ამ პროცესში ვანთხევ და მაშინ მგნად ვითქვიფები, რომ არ მინდა ყოველდღიურობაში დაუბრუნდე. თუმცა ვაღიარებ, პერმანენტული პროტესტი უამრავ ენერგიას საჭიროებს. უცნაური დღეებია და თითქოს მეც უცნაური ვარ. ისევ ლაბორატორია, ისევ მზიური, ისევ ლუდი და უამრავი თემა, რომელსაც თითოეულ ჩვენგან შეუძლია დაუსრულებლად კამათი. ასეა დღესაც. ყველანი ერთად ბალხზე გართხმული ლუსტრუყავთ და ათასი სრულელზე ვსაუბრობთ. ცოტა ხანში ერთ-ერთი ტელევიზია პირდაპირ ეთერს გვითმობს თემით: სტუდენტური პროტესტი. ეს არავის ახსოვს. აი სწორედ ასეთ მომენტებში გვხსნობ თუ რა არის სინამდვილეში ლაბორატორია. ლაბორატორია ეს არის წუთი, ეს არის წამი, რომელიც ახლა არსებობს ამ სივრცეში, ამ გარემოში. მეღიმება ჩვენს იდეალებსა და თან მომწონს ეს. გადაწყვეტთ გადაცემაში სწორედ იმ ფორმატით გავაგრძელოთ საუბარი, როგორც ახლა. ზიურში წამოწოვილები ამას ვაკეთებთ. დავსვათ უცნაური შეკითხვები, წამოვჭრეთ მეცნიერულად გადაუწყვეტელი საკითხები. გავიგოთ ბატონი ანდრო ბარნოვის მოსაზრება, თუ რას ფიქრობს იგი კულტურულ რელატივისა და ლაკანისეულ მეს კონცეფციაზე. ეს პროტესტის ერთგვარი გამოხატულება იქნება, დამადასტურებელი დიალოგის და საუბრის აბსურდულობისა. ოდნავ შეზარხოშებული იდეა მისე მოხვდება, რომ ტელევიზიაში მისვლამდე აღტინებით ვსახავთ გეგმებს და ვიცით ინტერესით თუ რა მოხდება. იქ მისულებმა აღმოაჩინეთ, რომ გადაცემის თემა შეიცვალა. ამის მიზეზს კი რამდენიმე წუთში ეკრანზე ვხედავთ. შეუძლებელია ეს რეალობა იყოს, შეუძლებელია სხვა დროს, ოდესმე ეს აშკარად გრძნობდეს საკუთარ ბრალს მომხდართან დაკავშირებით. შეუძლებელია ამაზე მეტად გაგაცოფოს რამემ, ან მოხდეს რამე ამაზე უარესი. უნივერსიტეტის პრობლემატიკა ერთბაშად. თლიანად მოიცვა ციხეებში გადაღებულმა ვიდეოებმა. აშკარაა, ახლავე მოქმედებაა საჭირო. ღამის 12 საათზე ფილარმონიასთან ხალხი შეკრებილია წამების ფაქტებთან დაკავშირებით. გადაცემიდან გამოსული ლაბორატორია 1918 ერთხმად შეუერთდა ამ აქციას. 19 სექტემბერი 4 შაბათი. სახლში მხოლოდ იმიტომ მივდივარ, რომ რამდენიმე საათი დავიძინო. ჩემს ირგვლივ ყოლა მეკითხება თუ რა ხდება. ახლა რას ვაპირებთ? ხვალ რას ვიზამთ? მე კი პასუხი არ მაქვს, იმიტომ რომ არ ვიცი და არც მსურს თქმა. ფეხით მიუყვები უნივერსიტეტიდან მიმავალ გზას და უამრავ ადამიანს ხედავ ჩემს გარშემო. აქ რამდენიმე საკმაოდ ემოციური გამოსვლის შემდეგ გადაწყდა, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებლის წინ გადავინაცხოთ და მოვეთხოვოთ გაშუქება ყველა იმ კადრისა, რომელიც პატიმრების წამებას ასახავს. კიდევ ერთხელ უმძაფრესად ვიგრძელი რეჟიმის კონტროლი. ცოტა ხანში ჩვენი სამი წარმომადგენელი გია ჭანტურიასთან შესახვედრად ათის და მალევე უკამბრუნდება. ტელევიზიის დირექტორი ჩამოდის და აცხადებს, რომ ყოველთვის მიუკერძოებლად აშუქებდა და გააშუქებს კიდეც ქვეყანაში მიმდინარე ყველა პროცესს, მაგრამ ყველამ კარგად იცის, რომ ეს სასტიკი ტყუილია. მიღიმება. ტელევიზიის მიმდებარე ტერიტორია ხალხითაა გადაჭედილი. სტუდენტების ნაწილ შენობაში შეჭრა სურს და მეც რატომ უნდა უარყო? ზოგადობრივი მაუწყებლობის ოკუპაცია და სტუდენტების დალაუფლებაში გადასვლა სერიოზული დარტყმაა სისტემისთვის. თუმცა საერთო გადაწყვეტილებით მოდული შენობასთან გვინაცვლებთ. არასდროს მინახავს ამდენი სტუდენტი ერთად ქსაში ყოლა სოლიდარობას გამოხატავს. ავტობუსისა და ტაქსის მძღოლები გაბრწყინებული თვალებით შემოყურებენ და სიგნალს არეშურებენ. მოვითხოვთ დატოვოს ბაჩუახალაიამ შედეგად საქმეთა მინისტრის თანამდებობა და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიეცეს. 20 სექტემბერი 5 შაბათი. 5 შაბათი იყო მხოლოდ 5 შაბათი და არაფერი სხვა. აქციები გრძელდებოდა, სტუდენტები არ დაკმაყოფილდნენ ბაჩუახალაიას თანამდებობიდან გათავისუფლებით და მის და ასევე ყველა იმ ადამიანის დასჯას მოითხოვდნენ, ვისაც ხელი ერია ამ საქმეში. ჩვენ სისტემური ცვლილების აუცილებლობას ხედავთ. ასევე ასრთა სხვადასხვაობა გამოიწვიეს აქციაზე არც თუ მცირე რაოდენობით გამოჩენილმა კოალიცია ქართული ოცნების მაისურიანმა სტუდენტებმა. გაჩნდა მოსაზრება, რომ გულთფერი სტუდენტური პროტესტი გადაიზარდა პოლიტიკური დაკვეთის აღსრულებაში. სწორედ ამის გამო სტუდენტების ნაწილი მთელ დღეს აუდიტორიაში შევიყუჭეთ და მოვლენების განვითარების ჩვენეულ სტრატეგიებზე ვისაუბრეთ, ვიკამათეთ. გვცნობდით, რომ ყველგან სიბინძურე იყო, ყველგან გაურკვევლობა. სწორედ ამიტომ მე და ჩემმა რამდენიმე მეგობარმა ვიფიქეთ, რომ სწორედ ახლა იყო ის დრო, როცა აქაურობას უნდა გავცხლოთ და სადმე ცივილიზაციისგან შორს გვეპოვნა შვება. 20 სექტემბერი, პარასკევი. დილიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა სტუდენტებს მშვიდობისაკენ მოუწოდა. მე კი ვფიქრობ, ეს სწორედ ის მშვიდობაა, რომელსაც უნდა გვეშინოდეს. როგორც მოსალოდნელი იყო, პატრიარქის მოწოდების თანახმად მასობრივი სტუდენტური პროტესტი მასობრივ ლოცვაში გადაიზარდა. ამის პარალელურად სტუდენტებში გაჩნდა იდეა, რომ შეიქმნა სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებისაკენ დაკომპლექტებული საბჭო, რომელიც ორგანიზებას გაუწევს მიმდინარე პროცესებს. ჩვენ მოქმედებას ვირჩევთ. 22 სექტემბერი, შაბათი. წავიდეთ, ვერ წავალთ. რატომ? გოთოსველოდებით.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა სტუდენტური მოძრაობა ლაბორატორია 1918-ის წევრი სალომე დანელია. აქვე მინდა გითხრათ, რომ მიმდინარე კვირაში დღიური უნდა დაეწერა სახელმწიფო მინისტრს რეინტეგრაციის საკითხებში ეკატრე შელაშულს, მაგრამ მან პატიმრების წამების თემასთან დაკავშირებული მოვლენების გამო უარი გვითხრა. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას. გამომცემლობა ინტელექტმა ნობელიანტების სერიაში ცნობილი მექსიკელი პოეტისა და ესეისტის ოქტავიო პასის ყველაზე ცნობილი წიგნი მარტოობის ლაბირინთი გამოსცა. ამ წიგნზე და საერთოდ პასზე გესაუბრებათ მალხას ხარბედია.
ოქტავიო პასის ესეისტიკი 90-იან წლებში ვიყავი გადაცებული. თითქმის ყველაფერს კითხულობდი, რასაც რუსულ და ინგლისურ ენაზე გადავაწყდებოდი ბეჭდურ პრესაში და მაშინდელ მწირ ინტერნეტ სივრცეში. ერთი ორჯერ არილის თემატური ნომერით მიუძღვენი ამ შესანიშნავ პოეტსა და ესეისტს გაზეთშიც და ჟურნალშიც. შემდეგ რამდენიმე წელი ჩავარდა, მქონდა არაფერი დამკითხავს ახალი და აი ცოტა ხნის წინ ინტელექტის მიერ გამოცემულმა ესეების კრებულმა მარტოობის ლაბირინთი ისევ გამახსენა ეს ჭკვიანი და ნებიანი მოაზროვნე. ადრე სხვა ენაზე მქონდა ეს ეგრე დაკითხული და გამიხარდა რომ ქართულადაც გამოვიდა პასის უნიშნელოვანეს ტექსტების კრებული. პირველად 1950 წელს გამოცემული და შემდეგ არაერთხელ გამეორებული, დამატებებით და შევსებებით. როგორც თავად ავტორი ამბობს, ეს წიგნი რეალობის გაშიფრვის კიდევ ერთი მცდელობაა. ეს არის კრიტიკა, რომლის ნაკლებობასაც პასის აზრით ძალიან განიცდიდა მექსიკური საზოგადოება. აი თუნდაც მექსიკელებსა და ჩილო ამერიკელებს შორის სხვაობის გრძელი ჩამონათვალი ავიღოთ. ჩვენზე გეგონებათ დაწერილი. ციტატა. ჩვენ მორწმუნენი ვართ, ისინი მინდობნი, იმათ ზღაპრები და დეტექტივები იზიდავთ, ჩვენ კი მითები და ლეგენდები. ჩვენ გულწრფელობისთვის ვეტანებით სასმელს, ისინი კი თავდავიწყებისთვის. ისინი ოპტიმისტები არიან, ჩვენ ნიჰილისტები. ერთია მხოლოდ, ჩვენი ნიჰილიზმი არა გონებით ნაკარნახები, არამედ ინსტინქტური რეაქციის შედეგია. ამიტომაც ეჯგარეშია, რომ მექსიკელი ადვილად არავის ენდობა. ისინი კი უფრო გახსნილები არიან, ჩვენ უფრო მეტად მელანქოლია და სარკაზმი გვჩვევია, მათ კი იუმორის გრძნობა და თავშეკცევა. ჩვენ საკუთარ სულიერი არებს ისევე ვეპოტინებით, როგორც ისინი საკუთარ გამოგონებებს. ციტატა დასასრული. მიუხედავად ამ ჩამონათვალისა, პას იმდენად მექსიკელების ხასიათი კი არ აღელვებდა, არამედ ის, რაც ამ ნიღაბს მიღმა იყო ამოფარებული. მისი აზრით, მექსიკელი არსება კი არა ისტორიაა, აქ ადგილი არა ონტოლოგიისთვის ან ფსიქოლოგიისთვის, არამედ მხოლოდ ისტორიისთვის. როგორც თავადვე აღნიშნავს წიგნის დანარჩი, რომელიც 70-იან წლებშია დაწერილი, მისი მიზანი მექსიკელთა დეფინიცია კი არა კრიტიკა იყო, მცდელობა, რომელიც არა მექსიკელების წარმოჩენას, არამედ გათავისუფლებას ემსახურებოდა. ციტატა: ეს გახლდათ კრიტიკა, როგორც თავისუფლების შესაძლებლობა და ამდენად მოწოდება ქმედებისაკენ. ციტატა დასასრული. სიტყვებს კრიტიკასა და კრიზისს მოგეხსენებათ საერთო ძირი აქვთ. პასის ეს კრიტიკული ნააზრევი, რომელმაც მარტოობის ლაბირინთში მოიყარა თავი, სწორედ ამ კრიზისის გააზრებას ისახავდა მიზნად. წიგნი სულ მალე საეტაპო გახდა ლათინოამერიკული ქვეყნებისთვის. მას ძალიან ბევრი ოპონენტი გამოუჩნდა, მათ შორის ბორხესიც, რომელიც ღიად გამოვიდა პასის იდეების წინააღმდეგ. იგი ლათინოამერიკელთა მარტოსულობისა და პრიმიტივიზმის დეკლარაციებში მხოლოდ მომხიბლავ პათეტიკას ხედავდა. ციტატა: ჩვენი ტრადიცია ესაა მსოფლიო კულტურა, ნულაფრის შეგვეშინდება, ჩვენ მთელი სამყაროს მემკვიდრეებად უნდა მივიჩნიოთ თავი. ამბობდა ბორხესი და არგენტინელებს მოუწოდებდა უარი ეთქვათ ამგვარ თურწმენებზე. 1950 წელს პასმაც აღიარა: ჩვენ პირველად გავხდით კაცობრიობის თანამედროვენიო, მაგრამ ეს აღიარება მწვალებში არნიშნავდა იმ დრამატიზმის განელებას, რომელიც თანამედროვე ლათინოამერიკელისა და მისი წარსულის ურთიერთობას ახასიათებდა. პასისთვის ეს გაუცხოება მოუშუშებელი არ დარჩა და იგიც მთელი თავისი არსებით ამ სცენის გააზრებასა და დაძლევას მიეცა. ცდილობდა ამოესვა მშობლიურ დროს ირცეში შექმნილი სიცარიელე. შეიძლება ითქვას, მე-20 საუკუნის ლათინოამერიკულ ლიტერატურასაც სწორედ ეს ორი არქივარიუსი თუ შეიძლება ასე ითქვას წარმოადგენდა: ბორხესი და პასი. ბორხესი მოთამაშე ბრძენი ინტელექტუალთა ნუგეში და პასი კულტურული გმირი ნუგეში ადამიანებისათვის. ოქტავიო პასმაც ბორხესის არ იყოს ძალიან ბევრი კულტურული ტრადიცია შეითვისა, თუმცა მისი კრიტიკული ხედვები მაინც ძალიან განსხვავდებოდა ბორხესის ჰედონისტური მიდგომებისგან. კარლოს ფუენტესი მეგობრული ირონიით წერდა პასზე: მექსიკის ღვიძლიშვილი, ლათინური ამერიკის ძმა, ესპანეთის გერი, საფრანგეთის, ინგლისისა და იტალიის შვილობილი, იაპონიისა და ინდოეთის ოჯახის მეგობარი, ამერიკის შეერთებული შტატების უკანონო შვილი, ისევე როგორც ჩვენ ყველანი. ციტატა დასასრული. ცხადია, პასი თავის ციკში ბევრს საუბრობს მარტოობაზე, ადამიანურ მარტოსულობაზეც და იზოლირებულ საზოგადოებაზეც. მარტოობა ხან ძირგამომპალ სამყაროსთან კავშირის გაწყვეტა და ფინალური ბრძოლისთვის დადებაა, ხანაც უმიზნო და უსრულებელი მუშაობა, რომელიც თანამედროვე საზოგადოების უმიზნო ცხოვრებისავე შესაბამისია. ახლა სიყვარულზე ნახეთ, რაც წერს პასი. ციტატა: სიყვარულის რეალიზება სამყაროს კანონის ღრევას ითხოვს. ჩვენს დროებაში სიყვარული სკანდალსა და არეულობას გულისხმობს, ზოგჯერ კანონის დარღვევასაც. ესაა ორი ვარსკვლავი, რომლებიც გაარღვევენ თავიანთი ბედისწერის ორბიტას და შუაგულ სივრცეში ერთმანეთს შეხვდებიან. სიყვარულის რომანტიკული კონცეფცია, რაც კატასტროფასა და რღვევას მოიცავს, ისეთ ერთერთია, რაც ჩვენთვის ყველაზე ნაცნობია. საზოგადოებაში ყველაფერი მიმართულია იქითკენ, რომ სიყვარული თავისუფალი არჩევანი იყოს. ციტატა დასასრული. პასი დიქტატურაზეც ბევრს წერს და აქაც ძალიან ბევრი საერთო შეგვილა დავინახოთ საქართველოსთან. მაგალითად, მის სიტყვებით, ნებისმიერი დიქტატურა ადამიანის თუ პარტიის შიზოფრენიის ორი ფორმითაა გამოხატული: მონოლოგითა და მავზოლეუმით. ეს ორი, ნარატიული და არქიტექტურული შიზოფრენია, ჩვენთანაც საკმაოდ ძლიერი და რაც უფრო ზურამდენივა იგი, მით უკეთესი. ოქტავიო პასი წერს ახალგაზრდული მოძრაობის შესახებაც. იგი ძალიან აქტიურად გამოიქონა 1964 წელს მექსიკოს ქუჩებში პროტესტის ნიშნად გამოსულ ახალგაზრდებს და მანიფესტაციების ჩახშობის გამო მწვავე გამოსვლებიც ჰქონდა. პასი მაშინ დიპლომატიური სამსახურიდან დაითხოვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ კი მარტოობის ლაბირინთის დამატებაში წერდა: მათი, ანუ ახალგაზრდების კრიტიკა რეალურია, სამოქმედო გეგმა კი არარეალური. წიგნი ერთი შეხედვით კარგი ქართულითაა თარგმნილი, თუმცა ხშირად ხდება უზუსტობები და ბუნდოვანი ადგილები. მაგალითად, რამდენიმეგან კლოდ ლევისტროსი ლევისტრაუსად მოგვევლინა. ნიცშეს ცნობილი სათაურის პასისეული ციტირება კი ასე თარგმნილი: ნიცშემ სიტყვებს მიღმა მიმალული სიკეთისა და სიავის ღირსების ამოკითხვა მასწავლა. ადვილად მიხვდებით, რომ სიკეთესა და სიავეში სიკეთე და ბოროტება იგულისხმება. რადგან გულღია საზოგადოებაზეა საუბარი, არადა აშკარად ღია გახსნილ საზოგადოებას გულისხმობს ავტორი. კიდევ ერთი ციტატა თარგმანიდან: სიყვარული არ არის ბუნებრივი აქტი, ის უფრო ჰუმანური და საზოგადოდ სუპერჰუმანური სკია. ცილადი დასასრული. აქ ჰუმანიზმი არაფერშუაშია, მარტივი რამე იგულისხმება. კერძოდ კი ის, რომ სიყვარული არ არის ბუნებრივი, ბიოლოგიური აქტი, არამედ ადამიანური, უფრო მეტით სუპერადამიანური. ნიცშეს სიტყვებით რო ვთქვათ, ერთობ ადამიანური საქმეა. და ბოლოს, პასე დიდ ადგილს უთმობს ამერიკელ მექსიკელ იმიგრანტებს და მათი ფსიქოპორტრეტის დახატვას. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მონაკვეთია ამ წიგნში და მის მიერ დახატულ პორტრეტში ბევრი საერთოა ქართველ ემიგრანტებთან. თუმცა ეს უკვე სულ სხვა თემაა. ამაზე დიდი ხანია ბლოგის დაწერას ვაპირებ. იმედია მალე მოვაბამ თავს.
დასრულდა მალხაზ ხარბედიას ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც ამ კვირაში ოქტავიო პასის ქართულ თარგმანს ეძღვნებოდა. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველგვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. დარახან ახალგაზრდული პროგრამა ქვია, რასაც არ უნდა ნიშნავდეს ეს, დღეს სტუდენტურ მოძრაობაზე უნდა ვილაპარაკოთ. მათ გასაგონად, ვისაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ეძინა, პირდაპირ მნიშვნელობით ვამბობდა, ეხლა გაიღვიძა და პირველი ჩვენი გადაცემა ჩართო, ალბათ კიდე იმათი, ვინც საქმით იყო დაკავებული და მეტი არაფრისთვის ეცალა, რამდენიმე დღის წინ ვიდეოები ნახეს საქართველოში, ამას მოყვა საპროტესტო გამოსვლები ქუჩებში და არავის გამოსვლები არ ყოფილა ესეთი მრავალრიცხოვანი და ესეთი ყურადღება მისაქცევი, როგორც სტუდენტებისა. და ბოლო სამი დღეა ყველა სტუდენტებს უყურებს. აბარა ხდება მათ შორის ჩაკვდა ჩი საპროტესტო სულიკვეთება ხომ არ დაიქსაქსნენ რასიზამენ ახლა როცა ქუჩაში ბევრნი გამოდიან მაშინვე ჩნდება ფეისბუქზე სტატუსები რომ ყოჩა სტუდენტებო როცა იყვენ დღეს არ გამოვალთო მაშინვე წერენ სტუდენტები მოკლედ მძიმე დღეში არიან სტუდენტები განსაკუთრებით ამის მოსმენისას ეს პატიმრის სასოწარკვეთილი შეკითხვაა საკმინდან დაძახებული. ჩვენ მიუხედავად ჩვენი გადაცემის ახალგაზრდულად წოდებისა, ჩვენში ჩემთავს გულისხმობ არც ახალგაზრდა ვარ, არც სტუდენტოლოგი, მაგრამ რაღაც შეხება მქონია მარქსის ორგანიზატორებთან. ერთხელ იყო ჩემი სტუდენტი, დანარჩენები კი აქციების გაშუქებისას ნახე, უყურებდი იქ და უბრალოდ გაგიზიარებ რაც იქ ნახე. სტუდენტები ვერ დაიქსაქსებიან, იმიტომ რომ ისინი ერთიანი არასოდეს არ ყოფილან. მარტო ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მგონი 10-მდე სტუდენტური ორგანიზაცია სხვადასხვა ზომისა და წონისა, ყველაზე ცნობილები მათ შორის არის თვითმართველობა ალბათ და მათი მაწინ მოძინააღმდეგე ლაბორატორია 1918 და ნარინჯისფრები. არის კიდევ რამდენიმე არც თუ ისე მცირე რიცხოვანი, რომელთაც არც ერთი ეხატება გულზედმა, ინამაინც არც მეორე. ამას ემატება თეატრალური სტუდენტები, კონსერვატორია, სამხატვრო აკადემია, კიდევ ალბათ ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტი და ყველას თავისი აზრი აქვს. თვითონ ყველა ორგანიზაციაში შიგნით არის სტუდენტური ორგანიზაცია ზე მაქ ლაპარაკი ასკთა სხვადასხვაობა იმაზე თუ სად უნდა შეიგრიბონ, რა უნდა მოითხოვონ, საერთოდ რა უნდათ. ცხადია, ყველგან არის ეს შეკითხვები გარდა თვითმართველობისა, სადაც გასაგებია რაც უნდათ, იქ არ არის აზრთა სხვადასხვაობა. ზოგი ამბობს წავიდეთო დავწვათო, ზოგი ამბობს ეს მოითხოვოთო, ზოგი ისო, ზოგი აქ შევიკრიბოთო. წარმოიდგინეთ, მესამე მეოთხე კურსელები, ბევრი ერთად, რომელსაც უცებ ყველა შეხურის, რომ აბა ეხა რას იზამთო. ამათ კი არიციან და კაციშვილი არაა, რომ ვინმე რამე უთხრას, ვისაც ვინმე ენდობა. და ყველას ლობს, რომ ეს ყველა ეს მუხტი სათავისოდ გამოიყენოს. იქ ოცნებას თავისი პოლიტიკური მიზნები აქვს, ნაციონალებს კიდე ვინც სადმე რამე პარტია, ყველა იქ ცდილობს რომ თავისთვის გამოიყენოს, ამას კიდე ემატება რომ თვითონ სტუდენტებს შორის ვინ ერთს ამბობს და მეორეს ფიქრობს ვერ გაიგებ, ვინ არის პარტიული და არ არის პარტიული, ან ვინცაც გულით ლაპარაკობს თუ რაღაც დაავალეს, ვინ არის შეგზავნილი ვერ გაიგებ. ამ ყველაფერში გარკვევა დიდ დიად პოლიტიკოსაც გაუჭირდებოდა, იმიტომ რომ მართლა საპასუხისმგებლოა. და მე ამ აქციას რო ატარებ და მე რაღაცა რო მოხდეს იქ პროვოკაცია, მე რაშვები. ან რო არ ჩაატარო და ამის გამო მოხდეს მე რაღაც პროვოკაცია, თან ყველა უყურებს, ყველა თავის ასეუბნება, ზოგი ამბობს რომ არ არჩევნები ამარე, არ გვინდა გამწოვება, ამას კიდე მე ემატება აი ეს. და ამის თქმა მინდოდა ძალიან დიდი ბოდიში მის ბოლოს ახლა რამე დასკვნას ელოდებოდით რომ აი რა უნდა მოხდეს, აი რა უნდა ქნას სტუდენტებმა, ან სხვა ვინმემ რა ვიცი თაბა, მაგრამ ვიფიქრობ უბრალოდ მომეყოლა ეს ყველაფერი რომ იცოდეთ რომ ფუ სტუდენტები ისევ გამოდიან მოორჩინენ აქციებს, ან ფუ ჩაკვდა მათში სული მაგას რომ წერენ ხოლმე, რა ვიცი მაგისტვის თქვი ესენი. ეხლა სხვა რამეს და დავამთავროთ. ორი დღის წინ გავრცელდა ქართველი მუსიკოსების სიმღერა, სისტემა უნდა დაინგრეს. ეს გვარი ჰიპ-ჰოპია, სადაც ბევრი სხვა მუსიკოსი თავის სათქმელს ამბობს. თუ არ მოგისმენიათ, მე ბოლომდე ვერ გავუშვებ, გინებებიაში გუამრავი და ჩვენთვის არ შეიძლება, ნახეთ სადმე ინტერნეტში ყველგან არის. და ამას მაშინვე მოყვა ბევრის კრიტიკა, რომ ძალადობას ძალადობით არ უნდა უპასუხოთ, არ შეიძლება იგივეს გაკეთების დამოკრება, ანუ არ არის კარგი ეს სიმღერაო. რაც ხადია, მართალი იქნებოდა იგივე პოლიტიკოსებს რომ ელაპარაკათ, რასაც ამ კლიპში მომღერლები და რეპერები ამბობენ. ესე იგი რეპია და აქ ჰიპერბოლები ბი მოსულა. შეიძლება ვიღაცას მე გაერეპა, რომ ამ დროს ჩვენ ყველას დაფიქრება გმართებს, ყველა მისხალს აწონვა და დაწონვა სჭირდება, სამართალი მეფობდეს, გონივრობას ჭარბობდეს, არა ვარ მე რეპერი მოკლედ, მაგრამ ეგრე არ მუშაობს ეს ჟარი და არ ზოგადად საპროტესტო სიმღერა. ანუ აზრი გამოთქვეს რა და თუ იმეს გონია რომ მე ვინმე გადაწყვეტილებები რეპერების კარნახით უნდა მიიღოს ის ცდება. აი რაღაც პატარა ნაჭერვი პოვე გინებების გარეშე და მაგით დავამთავრებ.
გაიხადეთ მოსამართლე სისხლიანი, მანდია ტელეგრამები და ნაც ვეღარაფერს დაგვაბოლებ თუ კან გაიკეთეთ თქვენი თავისუფლების ქარტია.
იმასაც იმეში მოხდა, არ უშველის მოდიშის მოხდა. მთელი სოფლიო გაიგებს, სისტემა უნდა დაინგრეს. Sistema unda daingres, sistema unda daingres, sistema unda daingres, sistema unda daingres.
Kalakit milisin zikeno meirua, pakinevs khatajera mozaladez de.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს tavisupleba.org tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.